Ja, hei alle sammen. Jeg har bare lyst til å begynne å gå rett på og lese et bibelvers. Det står i Romerne kapittel 1 og vers 16-17. Der skriver Paulus: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve av tro.» Eller ved tro, står det. Jeg er veldig takknemlig fordi at vi kan samles her i dag på et sånt møte som det her i fellesskap, både oss fra Betel og dere her fra Bedehus, og nå hørte jeg at det var folk her fra andre sammenhenger også, og det er veldig bra. Jeg tenker at vi kan samles fordi vi har noe helt sentralt til felles. Vi er, på tross av en del forskjeller kanskje, alle sammen det vi kan kalle for evangeliske kristne. Det var kanskje ikke noe du hadde tenkt over at du var, men hvis du er en som tror på evangeliet, de gode nyhetene om at selv om vi mennesker er fortapte syndere, så har Gud elsket oss så høyt at han har sendt sin sønn inn i verden for å leve det livet vi ikke klarte å leve, for å dø den døden vi fortjente å dø, og for å stå opp igjen og vinne den seieren ingen av oss kunne vinne, og du tror at man personlig setter sin lit til Jesus som sin frelser og Herre, så skal du bli frelst og få tilgivelse og evig liv som en gave. Da er du en evangelisk kristen. Og jeg har satt som overskrift Paulus sine ord fra Romerbrevet 1,16, som vi nettopp leste. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det kan vi forenes om. Og hvorfor sier Paulus det her? Hvorfor sier han «jeg skammer meg ikke over evangeliet»? Jo, for at på den tiden han levde, så opplevde han også at det budskapet han hadde var utfordret og ble kanskje latterliggjort av noen. Noen diskrediterte det, mente at det ikke var sant. Andre ble opprørt over det. Og det er sånn som vi også kan oppleve det i dag. Men Paulus sa «jeg skammer meg ikke». Han var stolt over det budskapet han hadde å komme med. Og vi kan også være det. Og vi kan være stolt av at vi har det budskapet vi har av samme grunn som Paulus var stolt av det, for, sånn som han sier. Fordi det er Guds kraft til frelse. Det er dette verden trenger. Dette er et budskap som er i stand til å frelse mennesker og kan gi alle mennesker håp. Det er budskapet som alltid er aktuelt. Jesus er svaret, som Andrew Crouch sang. Jesus is the answer for the world today. Det gjelder fortsatt i dag, ikke bare på 70-tallet da han sang det. Og det har jeg lyst til å si litt om i dag. Jeg har lyst til å si litt om evangeliet i dag, sånn at vi kan styrkes i troen på det, og sånn at vi kan få større frimodighet til å dele det med andre mennesker. De gode nyhetene som vi har fått. Jeg har lyst til å si tre ting om evangeliet i dag. For det første, at evangeliet er sant. For det andre, at evangeliet er godt. Og til slutt, at evangeliet er et vakkert budskap. Så før vi gjør det, så skal vi be litt sammen. Kjære himmelske far, takk at vi kan samles her i dag som brødre og søstre i Jesu navn. Takk, Hellige Ånd, at du er her til stede sammen med oss og gi liv til det som blir sagt, gi liv til lovsang, gi liv til våre hjerter og åpenbare Jesus for oss. Og det er det vi ønsker nå her, at du, Jesus, skal bli stor her på denne samlingen i dag. At du, Jesus, skal få tale til hjertene våre, at du, Jesus, skal få fornye livene våre, forandre livene våre, gi oss retning, gi oss mening, gi oss håp og gi oss frimodighet, Jesus, til å dele deg med andre. Hjelp meg til å formidle og hjelp oss alle til å ta imot i Jesu navn. Amen. Ok, min første påstand om evangeliet, det er at det er et sant budskap. Evangeliet er sant. Jeg tror, eller jeg vet, jeg er overbevist om at det viktigste budskapet når det gjelder evangeliet og kristen tro, det er ikke... det viktigste spørsmålet, var det jeg skulle si. Sa jeg det, eller sa jeg budskapet? Jeg ble litt usikker på meg selv her. Ja, men jeg skulle i hvert fall si spørsmålet. Det viktigste spørsmålet når det gjelder kristne budskapet, det er ikke liker jeg dette, eller vil jeg tro på dette, eller passer det inn i livet mitt, eller andre sånne type spørsmål. Det viktigste spørsmålet vi må stille i møte med det kristne budskapet, evangeliet, er det sant? Er det sant? Det som fortelles. Mange mennesker i dag, de sier at de kan ikke tro på en Gud som, og så er det tomrom der, som man gjerne fyller inn, med et eller annet som man har å utsette på Gud, sånn som man presenteres i den kristne tro. Og da kan det ha med fortapelse å gjøre, for eksempel. Det kan ha med seksualitet å gjøre. Det kan ha med eksklusivitet å gjøre, at kristne sier at Jesus er den eneste veien til Gud. Og så sier man at man kan ikke tro på en sånn Gud. Men med all respekt, det der er egentlig helt likegyldig. For hvis Gud er en realitet, så har det ikke så mye å si om jeg kan tro på han eller ikke, om jeg liker han eller ikke. For Gud, han er på mange måter sånn som tyngdekraften. Hvis han faktisk finnes, så er han en uunngåelig realitet som alle mennesker er nødt til å forholde seg til. Det nytter liksom ikke å si «Nei, jeg kan ikke tro på en tyngdekraft som er ansvarlig for at mennesker faller og slår seg hvert eneste år». En sånn tyngdekraft kan ikke jeg tro på. Det har ingenting å si, for tyngdekraften er der, og du er nødt til å forholde deg til den uansett. Du må bare akseptere at den er som den er. Og sånn er det med Gud, og sånn er det med evangeliet også. Hvis det evangeliet, det kristne budskapet, er sant, så har det ikke noe å si om vi, eller hva vi tenker eller mener om det i samfunnet vårt i dag. Hvis det er sant, så er det det viktigste budskapet som finnes på jorda i dag. Det er et budskap som må tas stilling til, og som må gis videre. Og er det ikke sant, så er det ingenting å bry seg om. Har du ikke noe å si? Så det er det store spørsmålet. Er det sant? Og det blir vel ikke overrasket da, hvis jeg sier at jeg mener at det er sant. Jeg er glad dere lo der. Det var fint. Jeg tror det kristne budskapet er sant av to grunner. For det første, fordi at jeg selv har erfart det, at det er virkelig. Det har gjort noe med mitt liv, det gjør noe med mitt liv i dag. Jesus, han er en realitet. Og hvis du inviterer han inn i livet ditt, så vil du også merke det. Men så er det også sånn, for det andre, altså hvem som helst kan vel si at det jeg tror på er sant, for jeg har opplevd at det funker for meg. Men jeg tenker i tillegg til det at kristen tro er sant, fordi at så vidt jeg kan se, og jeg har tenkt mye på dette spørsmålet her, så er det kristne budskapet, det budskapet blant alle filosofier og religioner som passer best, som stemmer best med den virkeligheten som vi alle sammen erfarer. Og jeg kunne sagt utrolig mye, men jeg har bare lyst til å begrense meg til to ting. Eller jeg har ikke lyst, men jeg må. Det er en litt annen sak, men for vår alles beste så begrenser jeg meg. To ting jeg har lyst til å si noen ting om som underbygger evangeliets sannhet. For det første, så er det sånn at det er et faktum at for absolutt alle mennesker så står relasjoner helt sentralt for oss. Hvis du graver i et menneskes liv og spør hva er det viktigste i livet ditt, så vil du alltid komme fram til at det er mennesker. Mennesker de er glad i, og som er glad i dem. For å si det sånn, den dagen vi ligger for døden, så er det veldig få av oss som da liksom skulle ønske at da hadde vi masse gods og gull rundt oss, at vi hadde TV-en vår for 58 tommer og OLED, eller du hadde bilen din der, eller du hadde smykkene dine der, eller klærne dine der. Når den dagen kommer og vi ligger på det siste, så er det ikke ting vi vil bli omgitt med. Hva er det vi ønsker å ha der da på den dagen? Jo, det er de menneskene vi er glad i og som er glad i oss. Relasjoner ligger helt i kjernen av hva det vil si å være menneske. Og hvorfor er det sånn? Jeg mener at kristen tro er det eneste livssynet som gir et fullgodt svar på det. Og svaret på det ut fra kristen tro, det er at før verden ble skapt, så var Gud, og han var en Gud som var i relasjon. Han er en Gud som er Fader, Sønn og Hellig Ånd. En Gud i tre personer som elsker hverandre, som ærer hverandre fra evighet og alltid kommer til å gjøre det. Og når denne Gud som er relasjon skaper oss i sitt bilde, så er vi også sånne som er skapt for relasjoner, som er avhengige av relasjoner, og for hvem relasjoner er det viktigste. Derfor er det også sånn at det å bli frelst, det handler ikke først og fremst om å få sine synder tilgitt, selv om det er viktig, men det er bare middelet til å nå det som er målet, nemlig komme tilbake i en rett relasjon til Gud. Så det at vi er relasjonelle vesener på den måten der, det mener jeg forklares best av den kristne troen. Og for det andre, Jesu oppstandelse. Det er veldig mange seriøse historieforskere som de siste årene har brukt mye tid på å arbeide med dette med Jesu oppstandelse. Har han virkelig stått opp fra de døde? Og en som har jobbet mye med det, han heter Gary Habermas. Du finner han på internett, du finner mange bøker som han har skrevet om Jesu oppstandelse. Og han baserer seg på det man kan kalle for minimale fakta, som vi vet om hvem Jesus var, rent historisk, og det som skjedde rundt hans død og alt dette her. Og de minimale faktaene, det er historiske fakta som han sier har sterke bevis, og som stort sett alle forskere er enige om. Så sterke historiske bevis, stort sett alle forskere er enige om disse faktaene. Og han sier at basert på bare disse minimale faktaene, så er konklusjonen klar. Den eneste sannsynlige forklaring på disse tingene, det er at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Hva kan forklare at Jesus faktisk var død, at graven var tom, at de første kristne var overbevist om at de hadde sett Jesus levende igjen etter at han var død, og at de første kristnes overbevisning om Jesu oppstandelse var det som drev kristendommen utover den da kjente verden? Hva kan forklare alle disse tingene? Jo, sier Gary Habermas, det eneste som kan forklare det er at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Det finnes mange alternative forklaringer, men de er ikke gode. De holder ikke vann. Men den forklaringen kan forklare alt sammen. Og hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde, så er det han sa sant. Og så er det han sa om det han gjorde sant. At han faktisk døde for våre synder. Vår tro, evangeliet om Jesus Kristus, er et sant budskap. Det er sant. Men så må vi være litt varsomme. For en del år siden så hørte jeg Egil Svartdal, som sikkert mange her vet hvem er. Han hadde vært i Israel, og så hadde han møtt mange mennesker, sa han, av forskjellige trosbakgrunner, som han opplevde var mye mer inderlige og overgitte i sin tro enn det han sa han var vant til å se i sin hverdag som pastor i en pinsemenighet. Så sa han, jeg klarer ikke å si det sånn som han sier det, han er jo ganske morsom når han først kommer i gang, men han sier noe sånt som at når han møter disse menneskene som er så overgitte i sin tro, så sier han, det er da du har lyst til å si, «Hei dere, hør på meg!» Det er vi som har rett. Det er vi som har forstått det. Dere må høre på oss. Det er nok lurt å komme med litt ydmykhet. I dag så er det jo sånn at hvis du sier at du mener at du har sannheten, så blir ikke det kanskje alltid så godt tatt imot. I tillegg så kan man jo si det på en måte og ha en holdning som gjør at man opplever som man kommer ovenfra ned. Og det må vi vokte oss for. Vi tror at Jesus og evangeliet er sannheten, men det er liksom ikke en sannhet som jeg fant ut av, fordi jeg var så smart og så lur. Nei, det var en sannhet som kom til oss. Det er en sannhet som ikke har så veldig mye med oss å gjøre. Det er en sannhet som bare overrumpla oss, og som vi bare var nødt til å akseptere, som C.S. Lewis, når han ble kristen, så var han den minste, hva han sa for noe, the most reluctant convert in all of England. Jeg klarer ikke helt å oversette det nå på stående fot. Men han ville ikke bli en kristen. Han hadde ikke lyst, men han bare skjønte jeg bare nødt. For dette er jo sant. Og så ble han en kristen, og så er vi takknemlige for det han har skrevet. Og hvis dere har lest bøker av han, så er de et sterkt forsvar for den kristne tro. Men det er en sannhet som bare kommer til oss, som ikke har noen ting med oss å gjøre. Og så er det også en sannhet som alle her inne lever ufullkomment etter. Er det sånn på Bedehus også? Ja, for sånn er det på Betel. Det har jeg i hvert fall lagt merke til. Det gjelder meg også, altså. Men dette her er en sannhet som ikke handler om oss, men det handler om en annen. Det handler om Jesus, at han er sannheten. Men så er det en sannhet vi ikke kan la være å tale om, for det er noe vi har sett og noe vi har hørt. Ok, så det første, det er et sant budskap. Men er det et godt budskap? Det tror jeg er det viktigste spørsmålet for mange mennesker i dag. Er evangeliet og er kristen tro noe godt? Selv om vi tenker at det viktigste er at det er sant, så tror jeg det er viktig at vi også prøver å forsvare at dette her er et godt budskap. Fordi at mange mennesker i dag beskylder kristen tro for å være et hemmende og livsfientlig budskap. Kristne blir av noen holdt ansvarlig for mye eller mesteparten av det vonde historien, kanskje i samfunnet vårt. Det finns de som mener att miljökrisen har sitt upphav i kristendomen. Och hvis du är en så kallad konservativ kristen så kan du få stämpeln mörkeman. Och då kan man annorlunda ofta vara mörkeman och gladkristen samtidigt. Jag vet inte helt hur det hänger samman. Men det är en annan sak. Men för många människor så är kristen tro något gott. Man tänker att en världen utan kristendom ville varit en bättre världen. Och i all världen ska vi se si till det. Men det första jag vill säga si är att detta här är inte något nytt. Vi kan för exempel läsa i första Petersbrev kapitel 2 och vers 12. Där säger Peter: "Lev rätt bland hedningarna så de som baktalar dere och kallar dere onda människor kan se deras goda gärningar och prisa Gud den dagen han kommer." Så hørte jeg nettopp från 300-400-tallet så levde det en biskop nede i Romerriket som hette Augustin. Og han sa at det var et vanlig ordtak på hans tid at der kristendommen kommer, kommer hungersnøden. Og det man mente med det var at når folk i Romerriket ble kristne så slutta de å be til de tradisjonelle gudene. Og når de slutta å be til de gudene, ja, men da ble jo de gudene sinte, og da ble det uår og hungersnød og elendighet. Og det var alltid de kristnes feil. Så detta här är liksom inte något nytt. Kristen tro har alltid blivit kritiserad och sån är det idag också. Jag tror det är oundgåeligt. Det är vad Jesus säger. Har de förföljt mig så vill jag också förfölja dig. Men så måste vi också vara villiga att ta lite självkritik på att vi kanske inte alltid har gjort allt lika bra och lika smart. Vi har inte alltid levt helt upp till det vi tror på. Men allikevel så är min påstand att kristen tro och evangeliet, hvis det förstås rätt, så är det gott och det ger goda frukter. Och här också kunde jag sagt mycket, men ska pröva igen och begränsa mig till ett par ting. Jag klarte det ganska bra i stad, gjorde jag inte det? Jag gick nästan inte ut över mina egna notater här så. Okej, låt oss snacka lite om moral. Mycket av kritiken idag på det som har med kristen tro att göra, det går på kristen moral och speciellt sexualmoral. Och moral det är något som vi inte kan undgå. Vi kommer inte utan om moral. Alla samfund tränger moral. Så det som sker i det norska samfundet idag, nå som vi till en viss grad har förlatt den kristna moralen, så kommer en annan moral in. Och en av utmaningarna med den moralen som vi har i vårt samfund idag, det är att den förändrar sig hela tiden. Och de som är komiker, de är speciellt ramma av det här. För att när du som komiker idag ska lage en eller annan vits, så må du ikke bare tenke på at dette her må være innenfor de rammene og normene som er satt i dagens samfunn, men at antageligvis så kommer de til å endre seg om en 10-15 år. Og jeg må ta hensyn til det også. For det finnes ganske mange komikere og andre mennesker også som har uttalt seg og sagt ting for 10-15 år siden, som ingen reagerte på den tiden. Men så kommer det fram i dag, og så blir det hurlum hei, og de må legge seg flate, så flate de bare kan, og så håper de att de kan få nåde och bli tatt tillbaka in i det goda sällskapet. Men många har fått karriären sin ödelagt och blivit utstött för att moralen har förändrat sig. Och då ser vi ett annat problem med den nya moralen, det är att den ofta är ganska nådelös. Går du över streken så kan du ända upp med att bli förkastad och satt utanför. Hur är det med kristen moral? Väl, hvis du liker att läsa så vill jag anbefalla en bok här, den heter Dominion av Tom Holland. Han är en brittisk historiker som argumenterar för mycket hur mycket kristen tro har påverkat den västliga kulturen i vår tid. Och han menar att för exempel det med allmänt vänskevärd, det kommer från kristendomen. Att alla människor är lika mycket värt, det är inte något som kommer från romarna, det kommer inte från grekerna, men det kommer från kristen tro. Och det är en tanke som vi i vårt samfund idag tänker på som fundamental, ikke sant? Vi snakker om mänskliga att alla människor har samma rättigheter och samma värde. Men det är i grunden en idé som det är omöjligt att hålla fast vid, hvis inte det finns en gud. För vem i all världen ska bestämma att alla människor har samma värde, hvis vi bara är atomer allesammen? Ja, vem skulle då säga si att en grupp atomer som vi kallar för människor är mer värt än en annan grupp atomer som vi kallar för en sten? Hvis det ikke finnes en Gud som sier at et menneske er skapt i mitt bilde og har verdi, så er det vanskelig å argumentere for at noe har mer verdi enn noe annet. Så det er jo litt av argumentet i boka til Espen Ottosen, som dere sikkert har fått med dere, som heter «Uten Gud er alt tillatt». Så tro på en Gud er egentlig nødvendig for en moral som gjelder for alle mennesker. Og en guddommelig moral, sånn som vi har i Bibelen, har en del fordeler. For eksempel at den ikke forandrer seg. Det som står i Bibelen, det har stått der lenge. Det kan du stole på, du vet hva du har å forholde deg til. Det forandrer seg ikke i morgen. Det er stabilt, det er trygt. Og i tillegg så har den kristne moral tålt tidens tann. Den har stått seg gjennom hundrevis av generasjoner. Og den har fungert. Og det er ikke sikkert at den moralen vi fyller vårt samfunn med å bygge vårt samfunn på i dag, kommer til å holde så veldig lenge. Og faktisk viser seg å bære så gode frukter. Og da kom min siste bokanbefaling her i dag. Dette her er en brittisk feminist som heter Louise Perry. Hun har skrevet en bok som heter The Case Against the Sexual Revolution. Hun er ikke kristen, som sagt, men hun sier det at den moralen som har kommet ut av den seksuelle revolusjonen på 70-tallet, den bærer ikke gode frukter i samfunnet vårt i dag. Og hun sier de som dette her er verst for, er kvinner og barn. Og hva er hennes svar da på den krisen som vi er inne i, som hun peker på? Jo, hennes svar er akkurat det samme som Bibelen sier. Gå tilbake til det livslange, trofaste ekteskapet. Og det finnes flere sånne stemmer som dukker opp i det sekulære samfunnet i dag, som viser at den moralen som vi lever etter nå, den er ikke god. Men dere, kristen tro og evangeliet er et godt budskap, ikke først og fremst på grunn av sin moral, for at kristen tro er ikke først og fremst moral, selv om mange mennesker tror det. Kristen tro, det kristne budskapet, er et budskap om Guds store nåde, som på tross at vi ikke får livene våre til sånn som vi burde, så blir vi fanget opp av Gud. Vi blir renset og vi blir reist opp til verdighet, elsket av han. Det er nemlig ikke sånn i kristen tro at vi først må bli gode, først leve etter kristen tro, og så vil Gud ta imot oss og elske oss og gi oss det evige livet. Bare tenk på det gamle testamentet. Hvordan var det med Israels folket da de var i Egypt? Var det sånn at Gud kom til dem og så sa han, ja, via Moses da, ja, her har dere 10 bud. Så hvis dere er flinke nå, dere Israels folk, og holder disse 10 budene her i Egypt en stund, så jeg ser at dere er skikkelig gode, så skal jeg redde dere ut av Egypt, ut av slaveriet, så skal det bli bra. Var det sånn Gud gjorde det? Dere vet svaret, gjør dere ikke det? Ja, håper det. Nei, Gud kom først. Han kom til Israels folket i slaveriet og i fangenskapet, og så redde han de ut av bare nåde. Og så etterpå kom han, så sa han, dette her er mine bud, som dere kan leve etter nå, eller skal leve etter nå, for å leve i frihet, og ikke igjen komme inn i slaveriet. Kristen tro gir det som vårt samfunn sliter med å gi. Nåde. Nåde i bøtter og spann. Kanskje ikke er vi kristne like flinke alltid til å leve opp til det, men det er fundamentalt i kristen tro. Der synden var stor, sier Paulus, ble nåden enda større. Og det er en livsforvandlende nåde. Jeg skal avslutte dette punktet bare ved å sitere denne fyren her. Robert Woodbury heter han. Han er en forsker som har forsket på misjon. Og han har studert spesielt av de samfunnsmessige konsekvensene av misjon. Hva skjer med et land hvor det drives misjon? Er det bedre for det landet at kristne misjonærer kommer inn, eller er det dårligere for det landet? Og han har kommet fram til at områder hvor det har vært protestantisk, evangelisk omvendelsesmisjon. Han sier om de områdene at der, jeg kan få lese dette sitatet, jeg klarer ikke helt å bygge den setningen jeg skulle fortsette på der. Sitatet er at områder der protestantiske, evangeliske misjonærer tidligere hadde en betydelig tilstedeværelse, er i dag i gjennomsnitt mer økonomisk utviklede, med relativt sett bedre helse, lavere spedbarnsdødelighet, mindre korrupsjon, bedre lese- og skriveferdigheter, høyere utdanningsnivå, særlig for kvinner, og flere medlemmer i frivillige organisasjoner. Der hvor evangeliet har blitt forkynt, så har det båret gode frukter. Evangeliet er godt. Det er ikke alltid det føles godt å høre evangeliet, for noen ganger så treffer det oss i vår synd, og vi blir avslørt, og vi kjenner at vi er ikke sånn som vi burde være. For det finnes en dårlig nyhet i de gode nyhetene, men når de gode nyhetene kommer og du tar dem imot, så får du erfare tilgivelse, du får erfare kjærlighet, og så vil det bære gode frukter i livet ditt. Og vi kunne sitert mange andre eksempler på hvordan Kristen tro forandrer menneskeliv, gir håp, gir mening, løfter mennesker opp til et verdig liv, hvor de før levde i uverdighet og i mørke og på mange forskjellige måter. Vi kan til og med sitere statistikk fra USA på at kristne, konservative kristne har det bedre ekteskapet sitt enn andre folk. Og det ikke for å si at kristne noe bedre enn andre folk, men det bare for å si at Jesus bra. At når han kommer inn i livet, så gir det gode frukter. Det kristne budskapet godt for mennesker. Og så vil jeg avslutte med å si at det kristne budskapet noe fantastisk vakkert. Det budskapet som mange mennesker i vårt samfunn tror på i dag, at vi kommer fra ingenting, og på vei til ingenting. Og at i mellomtiden så lever vi et meningsløst og håpløst univers. Det ikke et budskap som har så veldig mye skjønnhet i seg. Mange religioner, mange filosofier kan ha en viss skjønnhet over seg, men jeg tenker at ingenting slår evangeliet. For dere, dette, det vi tror på, det historien om en god konge og en god Gud, som på tross av å ha gitt oss sine skapninger, alt vi trenger i overflod, har blitt hatet, forkastet, gjort opprør imot. Det ble grunnløst, svikefullt fra vår side. Hva galt har Gud gjort mot oss? Ingenting! Han har bare velsignet oss, bare gitt oss det som godt. Han skapte en verden som var god. Men vi ventet han ryggen. Og hva gjør så denne gode Guden? Tenker at nei, da får de bare ha det så godt. Eller tenker han, ja, nå skal de få se. Nå skal de få merke hva de har gjort for noe. Nei, det vi tror på, det budskapet som evangeliet forteller oss, det at i stedet for å straffe, så forlater den Gud vi tror på sin himmelske herlighet. Og så blir han et menneske sånn som deg og meg. Ikke bare et menneske, men han blir et menneske blant de laveste av de lave. Og så går han til det laveste punkt, at han dør på et kors. Og så tar han der konsekvensen, straffen, for vår synd, for vårt opprør, for vår ondskap. Han dør den døden vi fortjente. Han opplever det ytterste mørket i stedet for oss. Han gir seg selv til oss for å tilgi alle våre synder. Den nåden som vi snakker om, den nåden vi så glad for, den kostet Gud uendelig dyrt. Men han gjorde det. Han gjorde det fordi han elsker oss. Han gjorde det fordi han elsker deg. Korset selv ikke så veldig vakkert, men det en del av en historie som fantastisk vakker. Om en Gud som vil vinne sin skapning tilbake ved å offre seg selv for oss. Og det en kjærlighet som så stor at Paulus han bare snakker om dybder og høyder og lengder og bredder, og at det en kjærlighet som overgår all kunnskap. Og den skjønnheten kaller Bibelen ofte for herlighet. Det finns en herlighet i Gud, og så sier Bibelen også at det finns en herlighet i evangeliet, de gode nyhetene. Og den herligheten sånn at når du blir møtt av den, når du ser den, så gjør det noe med deg. Når du får et glimt av Guds herlighet i evangeliet, så endrer det orienteringen på livet ditt. Og da blir det et liv drevet av takknemlighet. Og Paulus han sier i 2. Korinterbrev 5:15, og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. I møte med at han ga sitt liv for oss, så skjer det noe med oss. Jeg skal avslutte med å illustrere det gjennom en historie om Abraham Lincoln, den kjente amerikanske presidenten. Jeg vet ikke om det en sann historie eller ikke, jeg har ikke sjekket det, men jeg synes i hvert fall at den illustrerer på en veldig god måte evangeliets effekt på et menneskeliv. Det sies om Abraham Lincoln at han var på et slavemarked i sørstatene, og der så han en ung slavepike som det ble budt om. Og han fikk sånn en medfølelse, han ble grepet av sånn nød for denne unge slavekvinnen, at han kastet seg inn i budrunden, og så bød han på henne helt til han vant budrunden. Og da hun ble ført til han etterpå, så fikk han tatt lenken av henne, og så sa han til henne, «Nå er du fri. Og denne slavekvinnen, hun hadde aldri vært fri i hele sitt liv, så hun lurte på hva det betydde. Så da spurte hun, «Er jeg helt fri?» «Ja», sa Abraham Lincoln. «Kan jeg gjøre det jeg vil?» «Ja». «Kan jeg snakke med hvem jeg vil?» «Ja». «Kan jeg gå hvor jeg vil?» «Ja». Og da sier hun til Abraham Lincoln, «Da vil jeg gå med deg.» Når du ser hvem Jesus er, og når du ser hva han har gjort for deg, ufortjent, av nåde, og hvor mye kjærlighet denne Gud har til deg og meg, så finnes det egentlig bare en logisk respons. Og det er å si, «Gud, du ga deg selv for meg. Jeg ønsker å gi mitt liv tilbake til deg. Jeg ønsker å følge deg, Jesus, og jeg ønsker å dele disse gode nyhetene med andre.» Dere, vi har et sant budskap. Vi har et godt budskap. Vi har et vakkert budskap. La oss ta imot det budskapet igjen. La oss la det styrke oss. Gi oss frimodighet. Gi oss verdighet som mennesker. Gi oss håp. Gi oss framtid. Og la oss dele det med andre. For alle mennesker er inkludert i dette gode budskapet, dere. Det er for alle. Gud har ingen favoritter, men han elsker alle sammen individuelt allikevel. Og vi er elsket med en evig kjærlighet. Skal vi be til sammen til slutt? Ja, kjære himmelske far, takk for disse gode nyhetene, Herre, som jeg så ufullkomment har forsøkt å bringe fram nå, Herre. Jeg ber om at du må la de treffe våre hjerter igjen. La disse gode nyhetene gjøre oss glade, fredfylte, håpefulle, kjærlighetsfulle, oppoffrende og villige, Herre, til å elske vår neste som oss selv. Herre, gi oss frimodighet også til å bringe dette budskapet ut, så folk får høre, Jesus, at du har kommet inn i denne verden for å oppsøke det som er fortapt, for å frelse det. Amen. For å bringe oss, som vi hørte her, som alle sammen lengter etter et hjem. Hjem til det hjemmet vi ble skapt for å høre til i og bo i. Det evige hjemmet i din herret Gud. Herre, må du komme med din hellige ånd, forny oss i troen på deg. Amen.